Senior prezident, prosím.
Ještě jednou dobrý den, děkuji pane předsedo, děkuji organizátorům, že se mohlo takovéto setkání uskutečnit. Já možná hodím ten granát hned na úvod. Ti, co mě znají, tak ví, že jsem tam to dělám, ale já si myslím, že odolnost státu je velmi důležitá záležitost. Je dneska, když člověk je na jednání do Bruselu, tak jsou dvě věci, které rezonují, a to je opravdu rezilience, odolnost společnosti, občana, státu, obcí, a pak samozřejmě, a s tím souvisí připravenost, a pak samozřejmě také to, co v minulosti bylo téměř nemyslitelné, dívám se na pana kolegu, a to je civil military cooperation, to znamená spolupráce mezi civilním a vojenským sektorem. To prostě takhle nefungovalo. Dneska pod vlivem těch událostí, které jsou, tak samozřejmě je to nezbytná nutnost. Na druhou stranu slyšeli jsme tady spoustu argumentů z hlediska toho mezinárodního prostředí. To, co pro mě, zejména ve vztahu k té rezilienci a dlouhodobě na to upozorňuje, je naprosto fascinující, je záležitost ta, že na základě údajů z některých krajů pouze 15% prvků kritické infrastruktury má zabezpečeno nouzové dodávky elektrické energie. Takže žádný Pershing, žádná nějaká Puma, ale stačí otočit ten vypínáč o 90 stupňů a jsme téměř v bodě nula. A to je jedna prostě z těch věcí, o které bychom se také měli bavit. Já zkusím v krátkosti jenom také k některým slajdům, zkrátím to, protože nás dohání čas. Samozřejmě my řešíme nejenom požární ochranu, ale také ochranu obyvatelstva a krizové řízení a vycházíme z těch dokumentů, které vidíte na tom slajdu před vámi. To, že se změnila bezpečnostní strategie, změnila se obranná strategie, o tom už tady dneska byla řeč. Ve vazbě na zkušenosti, a teď neříkám, jestli ty zkušenosti byly jenom pozitivní, jak tady bylo například zmíněna záležitost navaznosti na uprchlickou vlnu, ale byly i negativní, ať už se to týkalo COVID-19, kdy se v některých záležitostech nerespektovaly principy krizového řízení, a některé ne. Z toho se musíme poučit. Z tohoto titulu se samozřejmě v tuto chvíli, řekněme, děje jakýsi update krizové legislativy a jsme ve změněném prostředí proto, protože kdybychom aplikovali ty principy tak, jak by si někteří lidé představovali, tak to by opravdu Českou republiku jako takovou zrujnovali. My dnes a denně dostáváme spoustu dotazů, kde mám svůj kryt, kde mám svoji masku, kde mám svůj filtr, jak se o mě stát postará. No to prostě takhle nebylo ani za bolševika a nebude to takhle ani do budoucna. Ale to, co nikdo nikdy neřekl, je to, že do budoucna, jestliže chceme, aby společnost byla obranyschopná, tak se na ní musí podílet jeden každý občan. Protože v opačném případě to stojí nezměrné prostředky, já jsem si dovolil odhadnout, kdybychom chtěli jenom stále tlakově odolné úkryty pro všechny občany v České republice, to je 6 bilionů korun. Nereálné. Téměř nikdo to má. Dneska spousta lidí se odkazuje na Finsko a na Švýcarsko, které mají samozřejmě to úkrytí někde v 97%, ale ne v takové podobě, o kterém já hovořím. A spohotovění těch úkrytů je 15 hodin. To znamená, když si vezmeme to vojenské ohrožení, zapomeňme na to. Takže ty cesty jsou opravdu jiné a souvisí to velmi úzce se změnou koncepce filozofie do budoucna. S ohledem na všechny tyto záležitosti tady vidíte na tomto slajdu ten přehled té legislativy, který v tuto chvíli updateujeme, na kterém pracujeme. Není to úplně jednoduché, budu o tom hovořit i další kolegové jako předseda správy státní hmotný rezerv Švagr a další. Nicméně musíme z mého pohledu jednoznačně posílit tu roli státu v tom systému, který se osvědčil, a jeden z těch dobrých příkladů nebo příkladů dobré praxe, už to tady dneska několikrát bylo zmíněno, byla například ukrajinská krize, kde se standardně postupovalo podle těch principů. Jestliže se podíváme na informovanost, což byla také jedna z témat, nebo jedno z témat, které se tady diskutovalo, tak je třeba opravdu zlepšit informovanost ve vztahu k občanům. A to jednak v oblasti informování obyvatelstva, ať už při přípravě na mimořádnou situaci, respektive i v průběhu, ale také v oblasti přípravy široké veřejnosti na různé typy krizi a mimořádných událostí. Takže to je jedna z oblastí, která nás opravdu velmi čeká. Zase tady máme příklady dobré praxe, jako je například Centrum bezpečí v Karlových Varech, kterým ročně projde více než 25 tisíc osob. Zahájili jsme velmi intenzivní spolupráci s okolními státy, zejména v rámci přeshraniční spolupráce, v rámci Interregu. Je to něco, co v takové masivní podobě tady nefungovalo a myslím si, že se to setkává s velmi pozitivním ohlasem. Armáda České republiky. To schéma se téměř otočí, nebo otáčí. A to v tom, že když v minulosti integrovaný záchranný systém byl v koncích, tak žádal armádu České republiky, armáda nasadila síly a prostředky, zejména živou sílu a byla schopna nám v mnohem pomoci, ať už to byly povodně a další věci. Dneska ve vztahu k tomu, jaké má úkoly, tak říkají sami, nejsme schopni vám pomáhat 24/7. Čemuž lze rozumět. Promítá se to například i do záležitosti, které se týká leteckých zásahů, leteckého hašení. Říkají ano, když nastane opravdu velká mimořádná situace, vyčleníme síly a prostředky, na to máme dohody, na to jsou připraveni, ale není to záležitost, která by fungovala v denním režimu. Na druhé straně my, a teď budu hovořit vyloženě za hasiče, například z pohledu CBRN, z pohledu zodolněných transportních a zásahových prostředků a z pohledu toho, o čem už jsme tady dneska hovořili, co znamená host nation support a transit aliančních sil, bez nás se armáda neobejde. A to nemyslím jenom hasiče, myslím tím policii a další bezpečnostní složky. My jsme vytvořili jakési kapacity, nebo tvoříme kapacity ve spolupráci s policií České republiky, s leteckou službou pro letecké hašení, pro přepravu sil a prostředků. A to je to, o čem jsem tady hovořil ráno, nebo v tom prvním bloku, kdy na jedné straně jsou uznatelné náklady na obranu, které dneska NATO nějakým způsobem specifikuje a nikde není řečeno, že tu svoji filozofii časem nezmění. A na druhé straně jsou to ty celkové náklady na obranu. A ty samozřejmě jsou z tohoto pohledu mnohem širší. Takže i ty kapacity do budoucna, které tvoříme my, které vytváří policie České republiky, se jednoznačně nabízí proto, aby v případě té mimořádné události vojenského charakteru je mohla využít i armáda České republiky. A s tím samozřejmě velmi úzce souvisí a za to chci poděkovat armádě sdílení informací a společná informační platforma. Ta je velmi důležitá i pro budoucnost jako takovou. Z pohledu vnitřní bezpečnosti já bych tady zmínil jenom dvě takové nebo tři takové záležitosti. To, že nám dochází ke změně klimatu, to je jasné. To, že jsme se potkali s něčím, s čím jsme se dosud nepotkali, jako byl požár v Českém Švýcarsku, to je další záležitost. Na druhé straně je to o sdílení sil a prostředků. Proto dneska máme podporu Polska, máme podporu Německa, svým způsobem i Slovenska v tom, aby se v Česku vytvořilo Středoevropské centrum pro hašení lesních požárů. Jsme v situaci, kdy Evropská unie už nám poslala finanční prostředky na jeden těžký vrtulník. Zaklepu, doufám, že na cestě už jsou prostředky pro druhý vrtulník z Evropské unie, ale musí se k tomu samozřejmě postavit i Česká republika, protože to jsou přesně ty záležitosti, že když se některé prostředky sdílí, tak je to výhodné pro všechny. Máme speciální týmy pro vyprošťování ze zřícených budov, pro záchranu na vodní hladině, ale zase i tady tyto týmy, které jsou používány v zahraničí, respektive i třeba v případě lesních požárů jsme poslali tým v loňském roce do Řecka a další. To jsou přesně ty kapacity, které do jisté míry mohou zase těm daným státům ty prostředky šetřit. Co se týče toho, aby, a to velmi úzce navazuju na pana policejního prezidenta, proto abychom byli úspěšní, tak potřebujeme dostatečný počet hasičů, potřebujeme dostatečný počet techniky. Z tohoto titulu my přehodnocujeme plošné pokrytí a typy jednotlivých stanic. Musíme zajistit obnovu zásahové techniky a staveb, kde máme historický dluh 25 miliard, 12 miliard ve stavbách, 13 miliard v technice. A musíme zajistit podporu zřizovatelům jednotek sboru dobrovolných hasičů. Ono to někdy vypadá, jako kdyby jsme se přetahovali s panem policejním prezidentem, a my se nepřetahujeme, protože když dám dohromady všechny hasiče, tak těch je dohromady. Těch je 91 tisíc ve zbraně, respektive u proudnic. Jo. Takže, takže z tohoto pohledu opravdu je to velmi velká síla, je to velmi velká síla, která má využitelnost i v té podpoře toho, co se například týká těch obranných mechanismů jako takových. Ale aby ta síla byla využitelná, tak opět je to o lidech a je to o technice. To, co důležité je a co jsem, na co jsem upozorňoval po vzoru některých ostatních států od roku 2010, je třeba i pro hasiče zajistit balistickou ochranu. Nakonec ta situace, která byla na Filozofické fakultě, kde u policie to je samozřejmě moc, nakonec je tady pan ředitel zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahu, byli záchranáři vybaveni balistickou ochranou, akorát my jsme vybaveni nebyli, museli jsme se stáhnout. Už v roce 2010 jsme se seznámili s tím, jak je nastavený například tady tento systém ve Spojeném království jednoznačně, ne proto, abychom dělali práci za policii, to v žádném případě ne, ale abychom jim byli schopni pomoct v těch případech, kdy oni nasazují ty síly a prostředky k eliminaci toho pachatele jako takového. Rozvíjení systému pro příjem tísňového volání, velmi důležitá záležitost, modernizování systému pro varování a vyrozumění, zejména v oblasti cell broadcastingu, i když dneska už jsme schopni posílat přes všechny operátory pro lokalizované SMSky a další věci, ale musíme být tady v tomto efektivnější. Navážu na to, co říkal pan policejní prezident, a to jsou ty základní ekonomické ukazatele. Když se podíváte tady na tuto tabulku, tak zjistíte, že jakoby nějaký pík byl v roce 23, ale to proto, že dobíhaly prostě evropské projekty, ale v tom posledním sloupci je zřejmé, že zatím z těch prognóz a z té predikce, která je předpřipravována, by měl klesnout podíl pro financování požární ochrany na HDP. A to je prostě trend, který je obdobný jako u policie, je to principiálně špatně. Když se podíváme na absolutní čísla, tak ono se zdá, že to je samozřejmě relativně v rovině, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nejen v průběhu covidu, ale i v těch následujících letech neustále se nám zvyšuje počet činností, které děláme. A to docela dramaticky. To, o čem jsem tady hovořil dopoledne, je to o tom možnosti využití výdajů na zajištění obrany. A teď nehovořím o tom, co je uznatelné a co není uznatelné, ale výdaje na obranu. A tady stejně jako policie jsme my připravili určitý námět, určité tabulky. To, co je asi důležité říct, že v rámci operačního řízení funguje ERDRCC, což je Euroatlantické koordinační středisko pro řešení mimořádných událostí, kde my jsme partnerem za Českou republiku, a v případě mezinárodních záchranných operací a poskytování příjmu humanitární pomoci se tyto záležitosti koordinují společně s generálním ředitelstvím Evropské unie pro humanitární pomoc. Takže tam bych řekl, že funguje ta naše spolupráce na dennodenní bázi, a na základě tady těchto záležitostí my jsme specifikovali ty věci, které by bylo vhodné, nutné použít pro jednotky požární ochrany, a vidíte to tady na tomto slajdu, nechci se opakovat. Ta jednání samozřejmě probíhají. Důležité je to, jaký bude celkový objem rozpočtu, který prostě na to vnitřní bezpečnost jako takovou půjde. Tady pak je nějaká detailní tabulka, nechci se teď o ní zmiňovat. Posílení jednotek požární ochrany. My jsme po dohodě s vládou byli v situaci, že v roce 2022-2023 došlo k navýšení početního stavu o 600 příslušníků, znamená v každém roce o 300 ve výjezdových jednotkách. Ten trend byl připravený na následující 4 roky. Bohužel ten loňský rok byl takový, že byla ekonomická krize a samozřejmě ve vztahu ke konsolidačnímu balíčku nám nebyl přidán ani člověk. Takže my obdobně jako policie jsme si šáhli do vlastních řad. Máme podstatně menší počet občanských zaměstnanců. U nás je ten počet jeden občanský zaměstnanec na 11 příslušníků. Přesto jsme byli schopni snížit počet občanských zaměstnanců o 9%. Část těchto občanských zaměstnanců jsme využili pro posílení výjezdových jednotek a další v rámci restrukturalizace a optimalizace hasičského záchranného sboru jsme dalších 50 lidí, a nechci, ať to zní nějak pejorativně, ale v úzovkách z kanceláří přesunuli na výjezd, takže jsme posunuli ty výjezdové jednotky o 100 příslušníků a předpokládám, že v tom příštím roce dále budeme pokračovat v tom trendu, který se týká toho posilování o 300 osob, ročně. Tady je to, o čem už jsem se zmiňoval, to znamená, my se podílíme na té činnosti výboru pro odolnost, pro rezilienci v NATO. Jsou tam spousta, je tam spousta záležitostí, která velmi už se souvisí s tou spolupráci mezi tím tou vojenskou částí a nevojenskou částí. A řekl bych, že naprosto kruciální pro budoucnost. To, co možná ještě v závěru řeknu, je to, že v minulosti veškeré principy ochrany obyvatelstva byly zpracovávány pro dobu míru. Nebyl předpoklad ze strany vlády, ze strany těch, kteří připravovali tyto materiály, že tady v tomto středoevropském prostoru vznikne válka taková, jaká vznikla po napadení Ukrajiny Ruskem. Na základě tady této záležitosti bylo identifikováno celkem 72 typů nebezpečí a z toho 22 typů nebezpečí je těch zásadních, pro které se připravují krizové plány. Dneska je to také o tom, abychom se podívali, zda prioritu z těch již definovaných 22, respektive z těch celkových 72 typů mimořádných událostí ve vztahu k tomu, co se v současné době děje, nemá něco jiného. Já už skončím tady jenom tímto slajdem, nepůjdu do detailu a my se opravdu v tuto chvíli principiálně musíme bavit o třech záležitostech a to je o varování a vyrozumění, to znamená o obměně toho starého systému sirén. Víte, že v tuto chvíli v České republice se provozuje více než 9,5 tisíce prvků, koncových prvků varování a vyrozumění, z toho řádově polovina jsou ty staré rotační sirény, ten zbytek už jsou nové elektronické sirény a rozhlasy. Tady je třeba změnit infrastrukturu, je třeba změnit ten systém. Dále to je otázka ukrytí, tak jak jsem se zmiňoval, to znamená nový princip, nová koncepce z hlediska budování improvizovaných ukrytů a je třeba předložit vládě varianty o tom, co dál se stálými tlakově odolnými ukryty, protože v současné době ze strany státního rozpočtu na tyto ukryty nejde ani koruna. No a v neposlední řadě jsou to prostředky improvizované ochrany. Dneska ta situace je taková, že je definován soubor takzvaných ohrožených osob, což jsou děti v různých věkových kategoriích až do 18 let, pak jsou to osoby ve zdravotnických a sociálních zařízeních, dohromady to je 3 miliony osob. Pro mě nesmírně velké číslo. My v tuto chvíli v rámci nové koncepce ochrany obyvatelstva připravíme vládě varianty pro to, aby řekla, jestli opravdu tyto skupiny jsou ty ohrožené skupiny a co pro ně stát bude zabezpečoval. A pro ty ostatní občany musíme jasně definovat to, jaká by měla být připravenost těchto občanů na případné krize, ať už nevojenského či vojenského charakteru. A bohužel, a znova to říkám otevřeně, bez spolúčasti jednoho každého spoluobčana to nepůjde. Stát nemá dostatečné finanční prostředky, aby toto i ve vztahu k těm číslům, které jsem říkal v úvodu, byl schopen zasanovat. Možná to není příliš optimistický závěr, pane předsedo, ale je to bezesporu závěr realistický. A já si myslím, a jsem o tom pevně přesvědčen, řekl jsem to už na konferenci na Hradě, že si musíme začít říkat pravdu, jak na tom jsem. Děkuji za pozornost.